Vypočujte si tento krátky príbeh s zaujímavým, prekvapivým koncom. Je to príbeh Johna Turnera, kedysi notorického zlodeja, ktorý sa zmenil a stal sa bezúhonným členom policajného zboru. A vo svojich najtemnejších časoch bol Turner hlavným strojcom série ozbrojených lúpeží, ktoré vyvolali v tých miestnych komunitách strach. Spravodlivosť ho však nakoniec dobehla a to viedlo ku trestu odňatia slobody, ktorý navždy zmenil jeho cestu. Vďaka Bohu to bolo viac, ako on sám čakal, lebo práve za mrežami si Turner vstúpil do svedomia, uvedomil si svoje chyby a začal sa usilovať o lepší, usporiadanejší život. A sa ponoril do vzdelávania, zdokonoval svoje zručnosti a nakoniec si vyslúžil predčasné prepustenie na slobodu. A inšpirovaný snahou o nápravu vstúpil do policajného zboru a venoval sa ochrane tých istých štvrtí, ktoré on sám kedysi terorizoval. Dnes je dôstojník John Turner žiarivým príkladom vykúpenia, ktorý slúži ako svetlo nádeje a pripomienka, že aj ľudia s kriminálnou minulosťou môžu zmeniť svoj život, aby dodržiavali zákon a zabezpečili verejnú bezpečnosť. Pekný príbeh, nie? A ako z filmu. Z lúpiča sa stane policajt. Ten, ktorý porušoval zákon, ho teraz chráni. Ten, ktorého sa ľudia báli, sa teraz tešia, keď ho vidia. Lenže to vymyslený príbeh. Pretože ten, kto už raz má nejaký zápis v registri trestov, sa už nikdy nemôže stať policajtom. Keď niekto žiada o zaradenie do bezpečnostných zložiek, tak má bezpečnostnú previerku, v rámci ktorej je odpis registra trestov. A tam, keď niečo máte, ak ste boli právoplatne odsúdení, policajt vás nebude. Veľa ešte vecí na trhu práce, ktoré môžete robiť, ale byť strážcom toho, čo ste sami vedome ničili, to už viac nemôžete. Takéto zločiny sú jednoducho pre policajnú kariéru diskvalifikujúce. Ale v cirkvi to tak nefunguje. Tam sa zdá, že Boh robí presný opak. Vyberá si tých najnepravdepodobnejších ľudí a z nich robí tých, skrze ktorých chce naplniť svoje zámery, aby tým ukázal na svoju moc a svoju slávu. Aby vyvýšil svojho syna, Ježiša Krista. Napríklad, keď si Ježiš vybral, keď išiel cez samaritánske územie, Samaritáni a Židia boli akože v obrovskom napätí a konflikte, a Ježiš prechádza týmto územím nepriateľov a on si vyberá ženu Samaritánku s pochybnou minulosťou na to, aby sa ona stala jeho nástrojom evangelizácie jej dediny, ktorá ju ostrakizuje a proste dáva bokom. Ježiš si mohol vybrať nejakého mačo chlapa Samaritána, ktorého presvedčí o tom, že on Žid je naozaj Mesiášom, ale nie. On si vyberie tú poslednú osobu v celej dedine, od ktorej by ste čakali, že skrze ňu Boh zachráni túto dedinu. Alebo keď napríklad horlivý Žid Saul z Tarzu, ktorý tak pozná písmo, jak len málo kto, bol horlivý a prenasledoval a dával do väzenia a vraždil prvú generáciu Ježišových nasledovníkov. Ja si povedal, z neho sa stane apoštol Pavol, ktorý bude budovať to, čo najprv on sám ničil. A napokon práve skrze tohto chlapa nám Boh daroval 13 listov novej zmluvy. Ten posledný človek, keď čítame v skutkoch apoštolov, ako kameňovali Štefana, si povedali, že cez hentoho chalana, cez hentoho Saula z Tarzu, z neho nič dobré pre cirkev nebude, iba samé problémy. A nakoniec jeho, toho posledného zo zástupu, si Boh vybral na to, aby z neho, skrze neho budoval svoju cirkev. A ako vidíme aj dnes v dnešnom texte, v Jakubovom liste, Boh to robí aj skrze nás, skrze rozpoltených kresťanov, ktorých volá k tomu, aby sa stali nástrojom jeho sceľovania tohto sveta. Z tých posledných, od ktorých by sme to čakali. Tak dnes prichádzame na samotný koniec listu Jakuba. Boli sme v ňom veľmi dlho, toto je už 11. kázeň z celej série. A len tak pre krátku rekapituláciu, kto je tento Jakub, ktorý napísal jeden kratuličký list, ktorý máme v Novej zmluve. Je to Ježišov nevlastný brat. Čiže vyrastá v domácnosti s Ježišom Nazareckým. A neskôr, po vzniku cirkvi, sa stal hlavným kazateľom zboru, ktorý bol v Jeruzaleme. Ktorý v počiatku, v ranných štádiách cirkvi bol jeden z najdôležitejších zborov, ak nie ten najdôležitejší. Čiže tento Jakub je blízko centra všetkého diania. Jednak v tom, že vyrastal spolu s Ježišom a jednak preto, lebo je priamo v centre kresťanského hnutia. No a tento Jakub v tom svojom liste diagnostikuje našu chorobu. Chorobu nášho srdca, o ktorom hovorí, že je rozpoltené. Ako keby sme boli ľudia, ktorí majú dve srdcia vo svojom hrudnom koši. Jedno, ktoré bije pre Boha a jedno, ktoré bije samé pre seba. Jedno, ktoré miluje Boha a jedno, ktorému je Boh ľahostajný. Jedno, ktoré túži po svetosti za každú cenu a druhé, ktoré túži po každom pohodlí bez ohľadu na cenu. A tento celý list Pavol adresuje nie nejakým kresťanom, ktorí majú problém, nie nejakému jednému dvom zborom, ktoré majú s týmto problém, ale je adresovaný cirkvi v diaspore. 12 kmeňom Izraela v diaspore, čím vlastne myslí, že celú cirkev. Ktorýkoľvek zbor dostane Jakubov list a ho číta, tak Jakub hovorí, že toto je aj pre vás. Inými slovami, tento problém s rozpoltenosťou je bežný v cirkvi. A ako sme ten list postupne čítali, nedeľu čo nedeľu, tak sme sa v ňom častokrát aj my nachádzali. Jakub opisoval aj naše srdce, našu vlastnú rozpoltenosť, našu vlastnú nestálosť. A tak teraz, keď prichádzame na jeho koniec, na jeho posledné slova, čím zakončí Jakub svoje posolstvo? Už párkrát dosť silno naložil. Povedal slova, ktoré sa ťažké počúvali, napríklad keď ich obviňoval z toho, že sa vraždia navzájom, a že majú démonskú teológiu, a že sú cudzoložnice, nešetril, tak aký bude ten jeho mic drop, tak to jeho posledné slovo, ktoré zanechá, aby znelo ľuďom v ich ušiach, ako dočítajú túto kázeň na svojich nedelných zhromaždeniach. Naloží nám znova. Uvidíme to, že Jakub nás volá k niečomu, čo by sme možno nečakali. Práve nás, o ktorých písal celých tých 5 kapitol. Chce, aby sme sa my, rozpoltení, ešte stále bojujúci o celé svoje srdce, ktoré chceme, aby bolo oddané Bohu, my, takíto rozpoltení ľudia, aby sme sa stali Božím nástrojom scelovania. Aby sa rozpoltenci nielen scelili, ale sami sa stali sceľovateľmi. Aby sme sa my, rozpoltenci, nielen scelili, ale aby sme sa stali sceľovačmi. To je to, k čomu nás volá. Tak sa poďme spolu ponoriť do jeho záverečných slov a spoločne objavovať, ako chce toto Boh robiť aj v nás, aj skrze nás. Ak máte svoje Biblie, tam vzadu sú ešte nejaké Biblie, si môžete zobrať. Otvorte si spolu so mňou list Jakuba 5. kapitolu. V týchto našich Bibliách je to na strane 244. A budem čítať od veršu 13 až po verš 20, čiže do konca Jakubovho listu. Verš 13. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže modlitba spravodlivého. Účinná modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Modlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za tieto Jakubove posledné slova, za to, že sme mohli posledné nedele tráviť v jeho liste a ťa prosíme o to, aby ako doteraz, aj teraz si nám odhaľoval naše vlastné srdcia, aby v odhalení pred Tebou mohli byť zcelené a zhojené. Amen. Čiže Boh chce, aby nielen naše srdcia boli zcelené, ale aby sme sa sami stali zceľovačmi. A ako to chce dosiahnuť? Skrze nás. Celý Jakubov list nás konfrontoval s tým, že my sami máme túto diagnózu rozpoltenosti. A týka sa každého jedného z nás. Nemôžeme ani len dúfať, že sa staneme Božím nástrojom sceľovania, pokiaľ sa sami najprv nevysporiadame s vlastnou rozpoltenosťou. A tak napriek listom nám Jakub dával veľa rád o tom, ako evanjelium, to, čo Ježiš Kristus spravil a získal pre nás na svojom kríži a vo svojom skriesení, ako práve to je to, čo nás sceľuje. Že my sa nedokážeme sceliť, ale on prichádza ako ten, ktorý nás dáva späť do jedného, ktorý v nás formuje jedno srdce, jednotné srdce, celistvé srdce. A tu na záver má pre nás poslednú radu. Scelení budeme tak, keď spolu budeme prichádzať za Bohom. Scelení budeme tak, keď spolu budeme prichádzať za Bohom. A to, že to máme robiť spolu, vidíme v mnohých dôrazoch na to, ako Jakub ich adresuje. Pozrime sa do tých veršov 13 a 14. Trpí niekto medzi vami? A potom sa pýta, raduje sa niekto? Tiež implicitne medzi vami. A potom znova, ešte raz, jasne, explicitne. Trpí niekto medzi vami? Keď Jakub oslovuje jednotlivca, tak ho stále oslovuje v kontexte spoločenstva. Nie samého. Trikrát už explicitne alebo implicitne hovorí o tom, že svoje životy žijeme spolu a medzi sebou. A takisto predpokladá, že veriaci majú svojich starších, keď potom vo 14. verši hovorí, nech si zavolá starších. Čiže to predpokladá nejaký konkrétny vzťah medzi veriacím a jeho starším. To, čo mu dnes rozumieme členstvo, kedy veriaci človek hovorí, že toto je zbor, do ktorého patrím, toto je to Božie stádo, ktorého chcem byť súčasťou, toto sú moji pastieri, ktorými sa chcem nechať viesť. A starší hovoria, že toto je to Božie stádo, ktoré nám bolo zverené, o ktoré sa budeme starať. Čiže Jakub predpokladá, že ten veriaci človek má svojich starších, že niekam patrí, na ktorých môže zavolať a oni prídu. A ak nemáme členstvo, tak potom akých starších máme zavolať? Evanjelických, metodistických, sebečkárskych, alebo arcibiskupa, alebo biskup? Na koho sa obrať? Jakub operuje s tým, že veriaci žije v spoločenstve a že má svojich starších, na ktorých keď zavolá, oni prídu ku nemu. A tak budú spolu. A okrem toho, vo 16. verši dvakrát Jakub zdôrazňuje túto našu spoločnosť. Hovorí, vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Čiže naprieč touto záverečnou pasážou vidíme Jakubov dôraz na spoločenstvo a jeho očakanie o to, že žijeme svoj život a svoju vieru a bojujeme so svojou rozpoltenosťou v kontexte spoločenstva. No ale sme spolu nielen preto, aby sme spolu pili kávičku alebo aby sme spolu trávili pekné popoludne v lese, ale aby sme spolu prichádzali za Bohom. Hej. Ak trpia, majú sa modliť k Bohu. Ak sa radujú, majú oslavovať a spievať Bohu. Ak sú chorí, majú byť v Pánovom mene pomazaní. Hej, Boh je vždy ten, ktorému je adresované naše volanie. Či v modlitbe, či v piesniach, či v pomazaní. A tak to, čo týmto Jakub opäť zdôrazňuje v závere svojho listu, je to, že mimo Božej komunity, mimo lokálnej cirkvi, ktorej sme súčasťou, a ktorá je súčasťou nás, sa naša rozplotenosť nescelí. Potrebujeme na to jeden druhého a potrebujeme sa navzájom. Skúsme si opäť pomôcť takým obrazom z lekárskeho prostredia. Ortopéd, keď je niekde možno vonku na túre a sa mu vyklbí koleno, tak dobrý ortopéd si ho možno nejako dokáže napraviť. Zubár, keď je dobrý a kaz nie je veľmi hlboký, by možno dokázal v zrkadle si opraviť kaz. Ale taký kardiológ operáciu na vlastnom srdci nedokáže vykonať. Nedokáže si sám transplantovať srdce. Na to potrebuje niekoho iného. Aj ten najlepší kardiológ na svete, ten úplne najlepší, najväčšia špička, je bezmocný, keď príde na jeho srdce a potrebuje niekoho iného. A to je to, čo Jakub hovorí. Že keď rozprávame o svojom vlastnom srdci, ktoré je rozpoltené a ktoré je nestále vo svojej láske a vo svojej oddanosti Bohu, tak potrebuje niekoho iného, kto nám bude pomáhať. Nesmieme byť sami. Potrebujeme sa navzájom a spolu potrebujeme prichádzať za Bohom. A všimnime si v tom 15. verši, aká je Božia reakcia na toto naše spoločné prichádzanie ku nemu. On nás neodmietne. Jakub vraví. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. Boh bude odpovedať na to, keď za ním budeme spolu prichádzať. A hovorí, ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. On nás príjme a uzdraví. Zcelí nás. Odpustí naše hriechy, obnoví nás a pozdvihne nás. Potom tu Jakub hovorí o tom, že nech si zavolá tých starších a nech ho v Pánovom mene pomažu olejom. A mám potrebu k tomu povedať zo pár slov, lebo je to taká zvláštna vec, nevieme veľmi, čo si pod tým predstaviť a možno to, čo si predstavíme, ani tomu nerozumieme potom. A niektorým z nás možno napadne pri tomto pomazaní olejom rímskokatolícka sviatosť pomazania chorých a môžeme nadobudnúť pocit, že to patrí už len tým, ktorí už zomierajú, že to je niečo, čo možno stihneme, ale vlastne my sme protestanti, tak vlastne máme my toto vôbec? Že ako vôbec nad týmto rozmýšľať a ako my v našom zbore rozmýšľame nad týmito Jakubovými inštrukciami o starších, ktorí prichádzajú a pomazávajú chorých. Tak zo pár slov k tomu. Je to v Biblii, takže to robíme. To je prvá vec. A viacero ľudí v našom zbore o túto službu v minulosti prejavilo záujem. A chcem, aby ste sa o tom vedeli, že toto je niečo, čo tu robíme. Nechodí to nejako vo známoch, nerobí sa to nejako verejne. Tam vidíme, že má si ich zavolať ku sebe. Ale je dobré, aby ste vedeli, že to robíme a môžete o to požiadať. Nie je len pre zomierajúcich, ale aj pre chorých. Na základe toho, ako to Jakub píše, sa zdá, že primárne má na mysli imobilných veriacich, ktorí sú odlúčení od spoločenstva. Hej, preto hovorí, že nech si zavolá starších. Nie, že pretože ja som príliš zanepráznený, pitím kávičky vo svojom kresle, tak nech za ňou prídu, lebo nemám čas. Ale proste, že on nemôže prísť do toho spoločenstva, aby spolu pristupoval k Bohu, ako sme čítali, čo preto on na nich zavolá, aby oni mohli prísť. A hej, takisto je tam to, že starší sa modlia nad ním, ako píše, čiže je tam silný dôraz na tú jeho nevládnosť toho chorého človeka. Takisto vidíme, že ten chorý človek má byť iniciatívny v tom. On má zavolať starších. Starší neprídu klopka na dvere, že máme tu kvalitný slnečnicový olej a že nechce niekto pomazať, pomodliť, a kríže niekoho nebolia, že nie. Veriaci volá na svojho staršieho, na svojich starších a oni prichádzajú za ním. A všimnime si, ako sa tu miestami v Jakubových veršoch zamieňa fyzická choroba s duchovnou chorobou. Alebo fyzické uzdravenie s duchovným uzdravením. Napríklad, keď sa pozrieme do verša 15, Jakub hovorí, že a modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. Ak chorý volá starších, aby sa za neho modlili za uzdravenie, tak by sme čakali, že ten verš bude hovoriť a modlitba viery uzdraví chorého. Prečo hovorí zachráni? A to slovičko zachráni je v tom takom tom spásonosnom, duchovnom slova zmysle. A Pán ho pozdvihne. A potom hovorí, že ak sa dopustil hriechov, odpustia sa. Tak čo má, prečo zrazu sme pri hriechoch, keď tento človek je chorý a nemôže ani prísť do spoločenstva? Tieto dve veci sú spojené. Tým nemyslím to, že náš hriech vedie ku chorobe. Môže to niekedy byť, ale Nová zmluva veľmi jasne hovorí, že medzi tým nie je priama korelácia. Ale ak je veriaci, ktorý trpí a ktorý nemôže ani prísť do spoločenstva, tak on potrebuje, aby niekto prišiel za ním a aby mohol spolu s ním prichádzať ku Bohu. Aby mal komu vyznať svoje hriechy. Aby mal od koho prijať uistenie o odpustení. Aby mal z koho pier počuť uistenie a pozbudenie evanjeliom. Čiže Jakub hovorí, aj keď voláš kvôli tomu, že máš fyzický problém, neredukujeme náš stav iba na fyzický problém. Pastieri sa budú starať aj o tvoje srdce, aj o tvoju dušu. A napokon, pomazanie olejom je starozmluvný koncept, im veľmi známy, nám úplne neznámy, a ktorým sa posvedcovali ľudia a predmety, ktoré boli oddelené na špeciálne použitie pre Boha. Boli odovzdané do služby Bohu. Kráľ bol pomazaný, a vtedy to naozaj to vyzeralo tak, že proste olej mu tiekol po hlave, kňaz bol pomazaný olejom, olej mu stekal po hlave, po brade a tým sa vyznačovalo to, že on patrí Bohu, on je Boží. A keď Ježiš prichádza, tak na seba berie titul Krista, Mesiáša, čo je grécke a hebrejské slovo, ktoré znamená jedno a to isté, a to je pomazaný. Čiže Ježiš Mesiáš, Ježiš Kristus, po slovensky znamená Ježiš pomazaný. A tak čo to teda znamená pre nás, a keď my praktizujeme pomazanie olejom a modlitbou? Podľa príkladu Jakuba, ten cieľ je vždy dvojaký. A prvý je fyzické uzdravenie a druhý je duchovné uzdravenie. To znamená, že vytvárame priestor pre Boží zázračný uzdravovací dotyk, ale tiež vytvárame priestor pre vyznávanie hriechov, prijatie odpustenia a vnútorného uzdravenia duše človeka. A obe sú dôležité. Pomazaním olejom symbolicky odovzdávame človeka do Božej starostlivosti. A potvrdzujeme a utvrdzujeme toho človeka, že ty patríš Bohu. A ak máš nejaké pochybnosti o tom, ak máš nejaké hriechy, ktoré potrebuješ vyznať, tak toto je ten správny čas. Vyznaj ich a buď uistený o odpustení v Kristovi a buď ubezpečený v tom, že mu patríš. Pripomíname a potvrdzujeme jeho jednotu s Kristom, tým, ktorý je pomazaný. A my patríme k nemu. A to samotné pomazanie olejom, teda my nechodíme s litrovou fľašou oleja, ktorú potom že nemusí vás čakať sprcha po návšteve starších, ale je to kúsok špeciálne, je to trocha špeciálneho voňavého oleja, ktorým symbolicky potierame čelo alebo postihnuté miesto, ak je to vhodné. A nie preto, že to by bolo nejaké niečo čarovné, ale je to fyzický symbol Božej vernosti pre našu vieru. Vo chvíli, keď trpíme a keď sme sami a keď je niekedy ťažké veriť, je to malá Božia pomocka aj pre naše zmysly, aby sme mohli sa viacej upínať ku jeho zasľúbeniam. Tak ako Večera Pánova je symbolom, ktorý nám pomáha zhmotniť Božie zasľúbenia a nám vizuálne a aj našim zmyslom komunikuje Božiu pravdu, podobne aj olej, ktorým starší pomazávajú chorého, keď sa za neho modlia, má pomôcť jeho viere a pozbudiť a vzbudiť jeho vieru. A čo má teda to pomazávanie olejom spoločne so zvyškom textu v tomto závere Jakubovho listu? To, že nie sme sami. Dokonca aj keď nedokážeš chodiť, nemusíš byť sám. Stačí zavolať na svojich pastierov a oni za tebou prídu. A budú sa s tebou modliť, budú sa nad tebou modliť, budú okolo teba. A spolu tak budeme prichádzať ku Bohu. Dokonca aj vtedy, keď nedokážeme chodiť. To je to, k čomu nás Jakub volá. Že nikto z nás nemusí byť sám. Čiže máme byť spoločenstvom, potrebujeme byť jednotlivcami, ktorí zakúšajú Božie scelenie, Božie zhojenie. Ale ďalej máme byť spoločenstvom, v ktorom sa toto scelovanie deje medzi nami navzájom. A toto je to, čo Boh robí medzi nami skrze, čítame vo verši 15, vzájomné vyznávanie hriechov a modlitby jeden za druhých. Prepáčte, verš 16. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Pri tom vyznávaní hriechov si všimnime tú vzájomnosť. Keď sa povie vyznávanie hriechov, tak mnohí z nás si asi predstavíme spovednicu v kostole, kde v prítmi a šere kňazovi vymenovávame zoznam hriechov a on nám v mene Boha odpustí naše hriechy a my omilostení ideme domov. Ale ten Jakubov obraz nie je taký jednostranný. Ten Jakubov obraz je ten, že a potom kňaz bude vyznávať svoje hriechy tebe. To je to, čo on hovorí. Vyznávajte si navzájom svoje hriechy. Prečo? Lebo pokiaľ si ich nebudeme navzájom vyznávať jeden druhému, ja tebe a ty mne, tak nebudeme potom odhaľovať miesta našej rozpoltenosti a nebudeme vedieť, ako sa máme za seba modliť. A to je to, k čomu Jakub okamžite smeruje, ku modlitbe. Ak neukážem druhým svoje pukliny, a ak oni neukážu svoje pukliny mne, tak nebudeme potom vedieť, kde a ako vykonávať túto službu scelovania. Preto Jakub hneď ide, povie, vyznávajte si teda navzájom hriechy a ako si ich vyznávate, modlite sa jeden za druhého. A aké modlitby má Jakub na mysli? No modlitby, ktoré pramenia z toho vyznávania hriechov, z toho odhaleného srdca. Myslím si, že Bohu záleží aj na úplne praktických, obyčajných záležitostiach nášho života. Ale nie je to hlavné, o čo mu ide. Chcem nás pozbudiť k tomu, že keď zdieľame medzi sebou modlitevné podnety, keď sa chceme na skupine modliť jeden za druhého, keď sa pýtame, ako sa môžem za teba modliť, tak poďme hlbšie. Poďme na miesto, kam nás Jakub volá. Lebo keď sa ja pýtam toto kohokoľvek, či v našom zbore, či v inom zbore, keď sa pýtam, za čo sa môžem modliť, tak až príliš často počúvam podnety typu modli sa prosím za zdravie našich detí, stále sú choré. Hej. Mám pocit, že to počujem asi od každého z vás na jeseň. Čo je úplne normálne, lebo každému z toho ide prepnúť. Hej. Ťažko existuje. A to je prvá vec, čo nám napadne. Ale neviem, kedy som naposledy počul, že prosím, modli sa za ich srdcia, za ich spásu. Aby boli nie zdravé na tele a vo svojich dýchacích cestách, ale aby ich srdce bolo zdravé. Aby poznali a milovali Boha. Alebo po ťažkom období. A modli sa prosím za oddych a spánok. A som vyčerpaná. A nič o srdci, ktoré práve v tej našej vyčerpanosti Pán Boh odhaľuje, aké je ľahko rozpoltené. Modli sa za moju prácu, aby som si našiel lepšiu, alebo aby som to zvládol s kolegami, ktorí sú nároční. Ale ani slovo o tom, modli sa za to, aby som bol verným svedectvom, aby som mal odvahu svedčiť o Kristovi vo svojej práci. Modli sa prosím za spásu mojich kolegov, keď vedľa nich pracujem deň čo deň. Sú to zlé modlitby za zdravie, za prácu, za spánok a oddych? Jasné, že nie. Ale priateľi, ak sú to naše jediné modlitby, alebo ak sú to naše primárne modlitby, ak to je to, na čím rozmýšľame a o čom sa rozprávame a za čo sa navzájom za seba modlíme, tak to je nedostatočné. Jakub nás volá k oveľa hlbším modlitbám, ktoré pramenia z odhalenia nášho srdca. Keď vidíme tie diery a tie pukliny a tú rozpoltenosť v nás samých a to vyznávame a sa navzájom za seba modlíme. Jakub nás teda volá k tomu, aby sme tvorili spoločenstvo sceľovania. Keď po ťažkom dni či týždni prídu rozbití kresťania na bohoslužbu, na skupinku a spolu prichádzajú za Bohom. Vo vzájomnom vyznávaní hriechov a modlitbách prijmajú Božie odpustenie a scelenie, ktoré nám ponúka skrze svojho syna Ježiša Krista. Rozpoltení teda potrebujú scelenie a spolu máme tvoriť spoločenstvo sceľovania. Ale Boh má pre nás ešte o kus viac. Nekončí to lebo s nami a nekončí to medzi nami. Máme ísť von. Verše 19 a 20. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy, ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Čo to znamená? Že okolo nás je mnoho ľudí, aj okolo nich, aj okolo nás, ktorých rozpoltenosť odvedla od Boha. Prestali s ňou zápasiť, vybrali si ľahšiu a širšiu cestu. Slovami Jakuba zblúdili od pravdy a kráčajú po blúdnej ceste. A tým sa nemyslí len nejaké teologické pomýlenie, majú iné presvedčenie, majú inú teológiu, iný názor. Ale to, že prestali kráčať po ceste učeníctva, už viac nekráčajú za Ježišom. Prestali nasledovať Krista. A Jakub v úplnom súzvuku so zvyškom Božieho slova tvrdí, že táto cesta povedie ku smrti, napokon ku večnému odlúčeniu od Boha a od všetkého dobrého. A čo s tým teda Boh spraví? Posiela nás za nimi. Nás, ktorí ešte stále zápasí so svojou vlastnou rozpoltenosťou. Nie tých superkresťanov, ktorí nemajú žiadny problém. No, takí nie sú. Do takých zborov Jakub list nepíše. Ale nám, ktorí ešte stále zápasíme, ktorí sami máme problém s vlastným srdcom. Pretože a tá dôvod, prečo to Boh si môže dovoliť robiť, je ten, že my ľudí nevoláme ku sebe, ale ku Kristovi, ktorý sám jediný je celistvý a schopný sceliť tých, ktorí k nemu s vierou a dôverou prichádzajú. A dôvod, prečo k tomu volá práve nás, rozpoltených, je to, aby bolo jasne vidieť, že scelenie neprichádza z nás, ale len skrze nás. Že prichádza z Neho. A keďže On je majster sceľovač, môže si na to použiť aj takých ešte stále v niečom rozpoltených nás. A tak za akékoľvek uzdravenie, scelenie, zhojenie, zjednotenie, len Jemu je vzdaná vďaka, česť a chvála. A tak cirkev nebude spoločenstvom elitárov, ktorí k sebe berú tých chudákov zvonku, aby sme ich dali dokopy, ale bude spoločenstvom bedárov, ktorí spolu, nedeľu čo nedeľu, týždeň čo týždeň, prichádzajú ku tomu jedinému, ktorý má moc sceliť naše srdcia. A tak za kým ťa Pán Boh volá, aby si šiel a volal ho späť ku Kristovi? Kto kráča po blúdnej ceste a nikto ho nevaruje pred cieľom, ktorý ho na konci tejto cesty čaká? I koho chce Boh skrze teba zachrániť. To sú veľké a silné slova, ktoré Jakub hovorí. Kto tu medzi nami chýba? A Boh ťa za ním volá. A tak z ozbrojeného lúpežníka sa asi nikdy nestane prezident policajného zboru. Ale môže sa z neho stať pastor kresťanského zboru. Rovnako ako z rozpleteného veriaceho sa môže stať zceľujúci a obnovujúci kresťan. Možno ty sám potrebuješ okúsiť zcelenie. Vidíš, ako je tvoj život rozbitý a rozpletený na tisíce kúskov? A tak práve na to Boh poslal svojho syna. Práve preto Ježiš zomrel na kríži, aby rozpletení ľudia ako ja a ty mohli okúsiť celenie a zhojenie priamo v jadre nášho bytia. Svoje rozpletené srdce neopravíš o nič viac, ako je ten najlepší kardiológ. Potrebuješ na to nieko iného. Ani my Ježiš, len on nám dokáže dať nové srdce, ktoré rastie v oddanosti a láske k Bohu. Srdce, ktoré nemusíme tlačiť do poslušnosti, ale srdce, ktoré nás vedie ku poslušnosti a oddanosti. Poznáš takéto scelenie od Boha? Alebo ešte stále žiješ vo vnútornej roztrieštenosti? Tak čo ti bráni aj dnes ráno sa pred ním úplne rozsypať? Prestať sa to snažiť držať tú rozbitú vázu pokope. Jednoducho to pustiť a dovoliť jemu, aby ťa opäť poskladal v jedno. Aj skrze ľudí, ktorí tu sú. Tak to on robí. Prestať sa snažiť krčovite držať pokope svoj život, ale odovzdať mu ho. A ak si už okúsil túto sceľujúcu milosť evanjelia, chcem, aby si vedel, že tam to nekončí. Ale že Boh ťa posiela ďalej. Stať sa jeho nástrojom sceľovania v tomto rozbitom svete. A tak za kým pôjdeš? Modlíme sa. Ježiš, my sme tí, ktorí sme zblúdili z cest od pravdy. Sme kráčali po blúdnej ceste, ktorá viedla ku smrti. Ďakujem ti za to, že si prišiel medzi nás, aby si nás vytrhol z tejto cesty smrti, aby si svojou preliatou krvou zakryl to veľké množstvo našich hriechov. Ďakujeme ti za to, že aj vďaka tomu môžeme žiť teraz v istote, že ak sa dopustíme hriechov, ak ich vyznáme, ty ich odpustíš. Tak, Pane, pozdvihni nás. Nás zlomených, rozsypaných, rozpoltených. Pozdvihni nás, zceľ nás, uzdrav nás a vyšli nás. Aby celá Trnava mohla vedieť, že ty si ten jediný celistvý, ktorý obnovuješ a uzdravuješ. Že tebe patrí všetká sláva, moc i čest na veky. Amen.